Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa, satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tää on huoropuutarha.
Moi.
Ja se on Justinan vuoro kertoa ensin.
Jep. Ja mulla on tällä kertaa Robert Ben Rhodes, eli rekka pysäkkimurhaaja. Tää on ainakin yksi niistä.
Joo.
Ja se oli siis iovalaissyntyinen murhaaja, joka todistettavasti murhasi ainakin 3-5 ihmistä. Tämä todistettavastikin on vähän tämmöinen epämääräinen luku. Ja kaikki nämä viralliset luvut, tai lainausmerkissä viralliset luvut, mitä mä löysin, oli semmoisia, että no mikäköhän näistä nyt on se oikea. Mutta joka tapauksessa nämä murhat tapahtui marraskuun 1989 ja helmikuun 1990 välillä. Ja tämän Rhodesin uhriluvun epäillään kuitenkin ollen suurempi, ja siis ehkä jopa 50. Ja että nämä murhat ajoittuisi useiden vuosien ajalle, mutta palataan tähän vielä myöhemmin. Tämän Rhodesin lapsuudesta ja nuoruudesta ei hirveästi ollut tietoa tai sitä tiedetä kauhean paljon. Muuten kuin, että se syntyi vuonna 1945 Iowassa ja se pidätettiin nuoruudessaan muutaman kerran verrattain semmoista aika pienistä rötöksistä, ainakin niin kuin verrattuna murhiin, että tappelemisesta ja niin kuin moottoriajoneuvon peukaloimisesta. Että ei ollut varsinaisesti niin kuin varastaminen, mutta ehkä oli sitten yrittänyt murtautua siihen tai
niin.
Jotakin tämmöistä.
Mä jotenkin ajattelin, niin kuin, että viritettiin mopoa tai tässä.
Ehkä se on niin kuin semmoinen. Mä en tiedä aina, että mitä nämä niin kuin englanninkieliset rikosnimikkeet pitää sisällään.
Joo. Mutta musta siis kuulostaa todennäköisemmälle se, että se oli yrittänyt yli varastaa sen, mutta
Tai katkaisu jotkut. En mä tiedä.
Katkaisu jotkut jarruja, oot yrittänyt
niin kuin mulla oli silleen katkaisu jotkut, miten jarrut toimii.
En mäkään tiedä. Mutta siis joo.
Joo. Sitten valmistuttuaan lukiosta se värväytyi merijalkaväkeen. Ja tänä aikana, kun se oli siellä, se kuitenkin pidätettiin ryöstöstä, minkä seurauksena se erotettiin palveluksesta. Ja siis oli tämmöinen niin kuin dishonorable discharge. Mikähän se on suomeksi muuta, kun mä löysin vaan, että erotettiin palveluksesta, tai niin kuin häpeällisesti erotettiin palveluksesta, mikä mun mielestä kuulosti tosi oudolta.
Joo, on sillä varmaan joku termi, mutta.
Ja tämä tapahtui noin 1967. Ja tämän Rhodesin merijalkaväkiaikoihin sen isä pidätettiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytössä, jossa uhri oli 12-vuotias. Ja se Rhodesin isä teki itsemurhan sen pidättämisen jälkeen. Mutta mitään muuta sen perhe-elämästä mä en hirveästi löytänyt. Ja toi oli niinku, tavallaan ainut semmoinen järkyttävä asia sen niinku, lapsuudesta tai nuoruudesta. Joo, sieltä merijalkaväestä erottamisen jälkeen Rhodes kävi collegea ja onko se nyt niin kuin yliopistoa vähän aikaa, mutta lopetti. Sitten se pyrki poliisiksi, mutta ei päässyt, mikä on aika yleinen. Tämä melkein menee jo semmoiseen meidän omaan sarjamurhaajabingoon.
Joo, ehdottomasti menee tosi monella on toi, että haluaa poliisiksi tai sitten niin kuin hengailee poliisivoimien kanssa. Tai niin kuin samoissa baareissa, missä käy vaikka paljon poliiseja tai jotain. Niin. Ainakin Ed Kemper on
just semmoinen. Joo, Ed Kemper. Ja sitten sen jälkeen työskenteli useissa eri paikoissa, että oli niinku supermarketeissa töissä ja varastohommissa ja ravintoloissa ja niin edelleen. Ja se meni myös ensimmäisen kerran naimisiin 1960-luvun lopulla. Mä en löytänyt tarkkaa vuosilukua ja ne sai sen vaimon kanssa pojan, mutta niiden avioliitto päättyi kuitenkin eroon 1972. Sitten tämän jälkeen Rhodes meni naimisiin vielä 2 kertaa 1970-80-lukujen aikana. Ja viimeisin avioliitto kesti, jos mä löysin oikeat vuosiluvut, vuodesta 1987 vuoteen 1989. Ja se oli myös aktiivinen BDSM-skenessä. Tämä on toinen, mikä mulle tuli hyvä ensisijalle, mikä on niin tälleen BDSM-skenessä. Ja mä en taaskaan niin kuin, halua vetää lankaa BDSM-stä murhaajiin,
mutta
tämä vaan tapahtui. Mutta se on tietysti sellainen asia, joka mainitaan joka paikassa. Ja varsinkin tämän murhaajan yhteydessä mä ehkä ymmärrän enää, miten, miksi se mainitaan. Ja siitä on esimerkiksi löytyy yksi semmoinen kuva, missä on ilmeisesti pukeutunut Halloween-asuun, mutta sen Halloween-asu koostuu siis ketjuista ja nahasta.
Okay.
Mutta kumminkin semmoinen, että siinä niin kuin näkyy enemmän ihoa kuin mitään muuta.
Hot.
Se on mielenkiintoinen. Ja sen silloinen vaimo ei ollut mitenkään kauhean innoissaan tästä skeneestä. Se ei ollut ihan sen juttu. Ja sen Rosen lempinimi niissä piirissä oli Whips and Chains, eli siis niin kuin ruoskat ja kahleet. Tämäkin on vähän tämmöinen, no en mä tiedä onko red flag, mutta ainakin tällä jälkiviisaana. Like red flag. Ja mä luin yhdestä lähteestä jopa, että yhdessä vaiheessa Rhodes olisi niin kuin ostanut vaimolleen miespuolisen seksiorjan, mutta sen vaimo kieltäytyi näkemästä sitä. Mä en ole ihan varma, miten paikassa pitää tämä on, koska mun mielestä mä näin tämän vaan yhdessä tai ehkä kahdessa lähteessä.
Okei. Mä tiedän, aika ikävä tilanne, kun joku olisi silleen, hei kulta, mä ostin sulle tämmöisen romanttisen lahjan, se on seksiorja. Ja sitten olisi
silleen, ahaa.
Ja sitten se ei ole yhtään sen juttuja, vaan sille, miten kohteliaasti kieltäydyn tästä?
Avaa ulkoa silleen, me kotiin. Ja mä luin sen niin kuin Thought-katalogista, ja mä en ihan varma, miten luettava paikka se on. Vaikka siellä on kyllä tosi paljon kaikkea true crime-juttuja.
Ah. Mä muistan sen semmoisena, missä oli jotain silleen tyylin blogiaikoina. Siellä oli tosi paljon semmoisia runoista tai jostain semmoisista silleen, miten pääset yli kirjailijablogista, tai jotenkin semmoisesta niinku...
Niin, ja siis
mä en muista sitä mitenkään niinku, true crime lähteenä.
Mutta siellä on tosi paljon niitä, mutta siellä on just semmosia, että listattuna horoskoopimerkit siitä, että kuka on paras sängyssä tai jotain
ja tämmöistä. Joo, just tämmöisiä listoja. Se on vähän niin kuin BuzzFeed, mutta ei yhtään menestynyt. Niin. Mutta ehkä siellä on sen takia ne true crime-juttuja, koska ne on vaan sitä hypännyt just semmoisen niinku seuraavan trendiin.
Niin, siis siellä on kyllä kaikkea.
Okei.
Okay. Joka tapauksessa. Palataan näihin työpaikkoihin. Ja kun se oli ollut hyppinyt työpaikasta toiseen, niin loppujen lopuksi se päätyi sitten rekkakuskiksi. Ja niin kuin me ollaan aiemmin mainittu, niin se oli niin kuin, tai on ollut sarjamurhaajien unelma-ammatti.
Mm.
Ja mä en ole muuten ihan varma, että luokitellaanko tämä Roach varmistettujen uhrien perusteella sarjamurhaajaksi vai ei.
Monta niitä oli?
3-5, ja sekin oli vähän epäselvää.
Okay.
Että, no, mä palaan tähän vielä myöhemmin.
Okay,
joo. Eli siis kaikissa lähteissä sanotaan, että se Roach aloitti ainakin nämä varmistuneet murhansa 1989, mutta ilmeisesti sen vuoden lopussa Rhodes oli murhannut yhden ihmisen, mutta siitä ei ole niinku mitään, se oli joka paikassa, niinku, missä oli edes mainintaa siitä, oli niinku unconfirmed, okay. Se on varmistettu.
Yeah.
Ja ensimmäisestä uhreista puhutaan, että ne oli niinku vasta 1990-luvun puolella, joten tässä oli vähän tämmöistä epäselvyyttä, mä oikein tiedän, että minä vuonna ne sitten varsinaisesti alkoi. Tai minä vuonna niin kuin on se varmistunut ensimmäinen murha. Mutta joo, siirrytään nyt sinne 90-luvun puolelle. Ja nämä ensimmäiset nimetyt uhrit ainakin oli siis pariskunta Candace Walsh ja Scott Chuskovski. Ja nämä oli siis vastanaimisiin mennyt pariskunta, jotka oli liftaamassa häämatkallaan tammikuussa 1990.
Jotenkin ihan ajatus, että liftaa häämatkalla.
Mä ei pyöt päättynyt.
Niin, ja ei nyt liftaaminen muutenkaan ole mitenkään hyvä idea, mutta...
Mm.
Semmoisen huolettomampana aikana joskus.
Mun mielestä ne oli tyyliin matkaamassa niin kuin toiselle, mistä oli kotoisin, niin sitä niin kuin vastapäiselle rannikolle jotakin ilmeisesti tämmöistä niin kuin lähetystyötä tekemään.
Mä olin sanomassa eka, että vitu hipit, kun liftaa häämatkalla, mutta ehkä ne oli, no voi ne silti olla hippejä ja semmoisia niin. Rakastaa koko maailmaa.
Jep. Mutta joo, tämä Rhodes sitten otti ne kyytiinsä. Ja ilmeisesti se tappoi Syskovskin, eli tämän miespuolisen heti ampumalla, mutta piti Walshia vankinaan vielä noin viikon sen jälkeen. Ja se siis raiskasi ja kidutti Walshia, kunnes murhasi myös sen ampumalla. Ja tämän Syskovskin ruumis löytyi pian murhan jälkeen moottoritien varrasta, mihin Rhodes oli sen vaan dumpannut. Mutta sen henkilöllisyys saatiin selville vasta 1992. Ja Walshin ruumiin löysi metsästäjät lokakuussa 1990. Ja sen ruumis tunnistettiin vasta vuonna 2003, mikä oli mun mielestä tosi ihmeellistä, koska kumminkin siinä mainittiin, että se oli tunnistettu niin, että pystyttiin niinku perheenjäsenille kertomaan sitten tai varmistamaan, että tämä on se ja se henkilö. Että eikä kukaan nyt ollut niinku jotenkin kysellyt tai pystynyt tunnistamaan sitä sitten aiemmin. No tästä noin kuukautta myöhemmin Rhodes poimi toisen liftavan pariskunnan 14-vuotiaan Regina K. Waltersin ja sen 18-vuotiaan poikaystävän Ricky Lee Jonesin. Ne oli karannut kotoa ja ilmeisesti suunnitteli, että ne liftaisi Meksikoon. Ja kuten aiemmassakin murhassa, Rhodes tappoi Jonesin välittömästi ja hylkäsi ruumiin Mississippiin, josta se löydettiin myöhemmin. Ja Regina Walters ja Rhodes piti vankinaan noin 2 viikkoa iduttajan ja raiskaten myös sitä, kuten oli tehnyt myös Candace Walshille. Ja tässä nyt näitä innoittavia yksityiskohtia, mutta Rhodes oli muun muassa lävistänyt sen Waltersin ihoa koukuilla. Se ajeli kaikki sen hiukset ja ilmeisesti myös häpykarvat ja puki sen mustaan mekkoon ja korkkareihin, että ottaisi kuvia siitä. Ja tästä Regina Waltersista löytyikin muutama aika semmoinen hyytävä, surullisen kuuluisa valokuva.
Ai ei.
Missä ne on, näyttää, että ne olisi jossain ladossa, missä se on, missä tämä Rhodes on ottanut sitä Reginasta kuvia. Ja sillä on siis hiukset kynitty lyhyiksi, sillä on päällä musta mekko ja mustat korkkarit. Ja se on tosi pelokkaan näköinen ja siinä kaikkien kuuluisimmassa kuvassa se siis vaan niin kuin on nostanut kädet silleen itsensä eteen vähän niin kuin semmoinen puolustautuvasti. Se on tosi karmiva kuva, mutta se on niin kuin ihan ilmeisesti viimeinen kuva, mikä sitten otettiin ennen kuin sitten se Rhodes murhasi sen. Että jos haluaa välttämättä nähdä niitä, niin... Mutta siis se on semmoinen, mitä mä oon niin kuin nähnyt monta kertaa vuosien varrella. Varmaan just jossain Redditin hyytävimmät valokuvat.
Joo, ja
Redditissä tai jotain
niin, tämmöistä. Redditissähän on ihan se subredditkin, mikä on tyyliin
Last Images, kuvia. Joo, myös siellä se on. Mutta siellä oli myös mun mielestä, ehkä just siellä subredditissä, mutta kumminkin jossain, mikä oli linkitty Redditiin, niin siis ihan kuva-albumi, missä oli niin kuin kaikkia kuvia, mitä tämä Rhodes oli ottanut. Joo, ja sitten lopulta tämä Rhodes tappoi Waltersin kuristamalla, jätti sen ruumiin sinne latoon valtatien varrelle Illinoisiin. Ja tämän lisäksi Rhodes soitti Regina Waltersin isälle useita puheluita, missä se niin kuin irvaili sille sen kadonneesta tyttärestä. Ja puhelut onnistuttiin vasta myöhemmin paikentamaan alueelle, jolla Rhodes oli ollut ajoissa siihen aikaan. Ja vielä ennen kuin Rhodes oli murhannut Waltersin ja Jonesin, se oli kidnappannut 18-vuotiaan naisen, jota oli myös kiduttanut ja raiskannut viikkoja, kunnes sen naisen onnistui paeta, kun Rhodes oli unohtanut kerran lukita käsiraudat, millä se oli pitänyt sitä kiinni. Se nainen ilmoitti tapauksesta poliisille, mutta sitten kun sitä pyydettiin tunnistamaan Rhodes, niin se oli liian peloissaan ja se oli sitä mieltä, että edes poliisi ei pysty suojelemaan sitä Rhodesilta välttämättä, joten se ei sitten uskottanutkaan todistaa tai niin kuin tunnistaa sitä Rhodesia ja näin mitään ei oikeastaan tapahtunut. Mutta sitten viimein Rhodes jäi kiinni huhtikuussa 1990, kun valtatiellä liikkunut poliisi pysähtyi tutkimaan kuorma-autoa, jonka hätävilkut oli päällä. Sieltä kuorma-auton hytistä, eli sieltä niin kuin missä, mihin ilmeisesti kuskit menee vaikka niin kuin nukkumaan, tai niin kuin muuten on silleen, että ei sieltä kontista, tai mikä se onkaan, vaan sillä niin kuin, tämä, se on ilmeisesti nimeltään hytti. Joku varmasti tietää paremmin kuin minä.
Siis ei se mistä ajeta autoa, vaan joku toinen pitää.
Mä en ole ihan varma. Mä oikeasti kuulutin, mitä kaikkea osia ja paikkoja kuorma-autossa on.
No kun en minä tuossa se... No joo, ihan
semmoinen. No niin ohjaamo, ja sitten on niin kuin vissiin joku semmoinen hytti tai semmoinen paikka. Aijaa, ja okay. Sitten on niin kuin se pömpeli, missä ne tavarat on.
Okay.
Joka tapauksessa. Se meni sitten tutkimaan sitä kuorma-autoa. Sieltä hytistä se löysi Rhodesin ja hysteerisen ja pelokkaan naisen, joka oli kahlittu hytin seinään. Ja se Rhodes oli pitänyt naista vankina useamman päivän ja niin kuin kiduttanut ja raiskannut sitä. Ja totta kai se pidätettiin sitten sieltä seisomalta. Ja sen pidätyksen jälkeen poliisi tutki ton Rhodesin kuorma-auton ja paljastui, että se oli niin kuin tuunannut siitä oman kirjoituskammionsa.
No niinpä tietysti.
Ja siellä oli niin ketjuja ja kahleita ja käsiraudat ja jopa suitset. Ja sieltä löytyi myös solkullinen seksileluja ja kidutusvälineitä, joilla se Rhodes oli sitten kiduttanut ja pahoinpidellyt uhrajaan. Tämän jälkeen saatiin sitten esinelupa myös Rhodesin asuntoon. Ja sieltä löytyi muun muassa meikkejä ja naisten vaatteita, jotka oli niin kuin todennäköisesti sinne uhraja varten. Sieltä asunnosta löytyi myös kuvia, ainakin tästä Candace Walshista ja Regina Waltersista. Ja ihan aluksi Rhodes pidätettiin siis törkeästä pahoinpitelystä, raiskauksesta ja vapauden riistosta, eli tämän naisen, joka oli niin kuin löydetty sillä pidätyshetkellä. Ja kun se sitten osattiin yhdistää Regina Waltersin katoamiseen niiden kuvien perusteella, niistä syytettiin myös sitten Waltersin murhasta. Se myönsi syyllisyytensä ja se tuomittiin elinkautiseen Illinoisissa marraskuussa 1992. Sitten vasta vuonna 2005 se luovutettiin niin kuin Utahiin syytettynä Candace Walshin ja Scott Syskovskin murhista. Eli meni niin kauan ennen kuin se syytettiin niistä murhista. Ja se myönsi syyllisyytensä sitä vastaan, että syyttäjä ei vaatisi kuolemantuomiota.
Ah, että siellä oli niinku kuolemantuomio kuitenkin vielä olemassa, voimassa.
Ilmeisesti joo.
Okei. Okay.
Että sen sijaan se sai sitten vaan toisen elinkautisen. Mutta joka tapauksessa ei tule ikinä niin kuin poistumaan vankilasta. Ja mä palaan nyt vähän siihen, että kun sitä Ruotsin uhrilukua mietitään, että se voisi olla paljon paljon isompi kuin se 3 tai 5, että se voisi olla jopa useita kymmeniä. Sen perusteella, että sen ajologian perusteella se pystyttiin paikantamaan 50 selvittämättömän murhan tai katoamisen alueella vuosien varrella, mikä on ihan...
Ja sitten jotenkin tosi masentuvaa myös ajatella, miten iso määrä selvittämättömiä murhia toi on.
Niinpä. Just, että monet näistä katoamisista tai murhista oli niin kuin seksityöläisiä tai sitten kotoa karanneita nuoria tai sitten niin kuin tämmöisiä kulkureita, niin kuin driftereitä. Että varmaan vähän, että kaipaako näitä henkilöitä kukaan ja kukaan näitä osaa tunnistaa, jos löytyy ruumita tai jäänteitä.
Ja just semmoisia, jotka todennäköisesti on liftannut kyytiä.
Niin.
Eli niin kuin ollut silleen...
Helppoja uhreja ja sitten pääosin ilmeisesti naisia.
Yeah.
Ja ilmeisesti myös jotenkin ulkonäöllisesti toisiaan muistuttavia naisia. Ja jos Rhodes nyt olisi syyllinen näihin murhiin, niin on epäilty, että se olisi aktiivisimmillaan tappanut 1-3 näistä kuukaudessa. Eli todella aktiivisesti. Mm. Mutta miettii, että nämä varmistetut murhat, nämäkin tapahtuivat aika lyhyen ajan sisällä toisistaan. Ja yksi myös syy lisää, miksi on epäilty, että se olisi pidempäänkin ollut harsnutta murhaamista, on se, että sen, niin kuin se rape kit, eli siis se matkalaukku, missä oli niitä seksilöllä ja kidutusvälineitä, oli tosi yksityiskohtainen ja niin kuin niitä oli pidetty tosi hyvää huolta. Että ei ihan mikään semmoinen tavallaan amatöörin välineistö, vaan että se olisi sitten ehkä pidemmältä ajalta niin kuin se olisi tavallaan koonnut sen kokoelmansa.
Jep. Se ei ole varmaan itse sitten vankilassa halunnut niin kuin tunnustaa lisää tai puhua muuten näistä.
Se on mun mielestä jotakin murhia tunnustanut, mutta tästä löytyy tosi huonosti tietoa. Ja mä en sitten tiedä, onko niitä pystytty varmistamaan.
Niin, ehkä voi heti olla semmoisia, että niitä ei sitten pystytty muilla todisteilla niin kuin varmistamaan, mutta...
Niin. Kun onhan myöskin sitä, että sitten niin kuin vankilassa murhaajat tunnustaa vaikka mitä murhia, vaikka ne ei ollut lähimaillakaan.
Niin.
Joo. Ja sitten samoin vielä se, että se sen kidutuskammio, minkä se oli tehnyt, niin oli sen verran niin kuin yksityiskohtainen. Että no tietenkin se varmaan, jos se ei olisi jäänyt kiinni, niin se varmaan olisi niin kuin jatkanut vielä pidempään sitä menoaan. Mutta silti mun on ainakin vähän vaikea uskoa, että ne olisi ollut sen ensimmäiset uhrit. Vasta silloin joskus 89 on epäilty, että se olisi aloittanut jo 75.
Niin. Ja niin kuin me ollaan puhuttu jo niin monessa jaksossa, mutta siis just että kun sillä oli toi mahdollisuus työn puolesta niin kuin matkustaa just sille osavaltiorajojen yli ja muutenkin niin kuin pitkiä matkoja, niin se vaikeuttaa sitten tosi paljon sitä selvittämistä ja juttujen yhdistämistä toisiinsa.
Niin. Vielä niin kuin just 70-80-luvulla ei ole, varsinkin kun on niin kuin ehkä paljon enemmän on niin kuin liftaajia ja kaiken maailman ja karkuraita ja kulkuraita ja niin kuin seksityöläisiä ja muuta semmoisia, joita ei ehkä niin kuin just silleen kaivata tai niiden katoamista ei edes huomata. Tai jos vaikka joku aikuinen ihminen on lähtenyt menemään kotoaan tai niin kuin silleen kadonnut, niin se on ihan hyvin voinut kadota omasta tahdostaan.
Niin. Ja sitten kun jengi vielä on silleen, että aina kun se aikuinen ihminen, niin ei voi ilmoittaa kadonneeksi ennen kuin se on ollut mitään 48 tuntia kadonneena. Ihan hyvin voi ilmoittaa, jos se on niin kuin tavastaan poikkeavasti, että sä et saa yhteyttä johonkin aikuiseen ihmiseen 2 vuorokauteen tai niin kuin lyhyemmässä ajassa, niin kyllä sä voit ilmoittaa, että se on kadonnut. Niin.
Ja eikö se ennen ollut lapsestakin jopa silleen, mutta sitten niin kuin Amber Alertin jälkeen.
Ja musta tuntuu, että se on vaan semmoinen, että ihmiset vaan luulee, että siinä olisi joku sellainen sääntö.
Niin, onko tämä nyt joku, mikä on tullut jostain poliisisarjoista, että pitää olla... Niin. Vaikka eikö just se ensimmäinen 24 tuntia on just kaikkein kriittisen?
Ainakin että... lasten kanssa.
Niin.
Ja sitten on se myös siinä, että jos on semmoinen, että se on tavastaan poikkeavasti häviää. Esimerkiksi jos niin kuin mä häviän 8 vuorokaudeksi sille, että mä en ole paikalla WhatsAppissa enkä missään somessa, niin se on jo niin kuin tavoista poikkeavaa niin kuin ilmoittamatta.
Niinpä.
Niin sitten siinä vaiheessa voi kyllä olla silleen...
Mä muistan, kun sä olet laittanut mulle jossain vaiheessa, sä laitat mulle viestiä ja sä olit silleen, että sä oot ollut WhatsAppissa viimeksi 2 päivää sitten, että oot sä kuollut.
Joo.
Ei, mä olin vaan kipeä.
Se on myös mun oma kompleksi, kun mä oon siis se ihminen, että jos mä oon ollut yksin kotona vaikka sille 2 päivää, että mä en ole puhunut kellekään WhatsAppissa, niin mä saatan käydä sille paikalla ihan vaan, että ei siinä tulisi silleen, että on ollut paikalla viimeksi monta päivää sitten. Ihan vaan, että ihmiset luulisivat, että mulla olisi sosiaalista elämää. Ja tietysti, että mä en ole kuollut.
No niin, mutta mä ajattelin, että jos joku on vaikka niin kuin napannut sut, niin sitten se on vaan silleen, avaa sun puhelin, että mä käyn WhatsAppista, että näet, että sä olisit käynyt siellä.
Ei olisi pitänyt kertoa, että mä teen tätä. Mä kyllä twiittasinkin tästä jo aiemmin. Oliko vielä jotain tästä?
Ei tainnut olla. Tämä oli tässä.
Okei. Mulla on tässä jaksossa pitkästä aikaa suomalainen keissi, mitä meillä ei olekaan ollut. Mä ajattelin nimittäin kertoa sulle Muhoksella tapahtuneista Soson vasarasurmina tunnetuista murhista. Ja siis, jos et tiennyt, niin Muhos on pieni paikkakunta Oulun lähellä. Mä en tiennyt.
Mä tiesin, että on paikka, mutta ei miltään Muhos, mitään muuta mä en tiennytkään.
Joo, se on siellä Oulun lähellä. Tästä taas silleen Suomen tietämys loistaa. Ja vuonna 1953 siellä tapahtui ehkä yksi Suomen historian tunnetuimmista murhatapauksista. Ja tämä tosiaan tunnetaan Soson vasarasurmana, koska se tapahtui Soson pysäkillä, mikä oli rautatiepysäkki, jonka yhteydessä asui pysäkinhoitaja Väinö Niemi ja sen perhe. 3. huhtikuuta 1953, mikä oli pitkä perjantai, Väinö Niemi heräsi myöhään illalla ääniin talon alakerrasta. Kun Väinö meni tutkimaan, että mistä äänet tulee, niin alakerrassa seisoi Väinö Niemelle täysin tuntematon mies, Väinö Kilpiäinen. Ja Kilpiäinen oli tullut sisään avonaisesta sivuovesta ja seisoi keskellä pimeää alakertaa sorkkaraudan ja vasaran kanssa. Niin stereotyyppisen murtovarkaan oloisena kuin voi.
Niin.
Mutta sitten kun Väinö kysyi, että mitä sä teet täällä tähän aikaan, että kun tämä on asemaan kiinni ja junat ei kulje, että se ei voi olla niinku sen takia siellä, niin sitten Kilpinen väitti olevansa koditon ja tarvitsevansa yösijan. Mutta tämä ei onnistu, vaan Väinö alkaa häätä Kilpiäistä ulos talosta, mistä syntyi tappelu, jonka päätteeksi Kilpiäinen surmasi Väinön Niemen usealla vasaran iskulla päähän. Tappelussa syntynyt meteli hälytti paikalle Väinön vaimon Ellin, jonka Kilpiäinen myös murhasi vasaralla. Ja siis Ellin Niemen oli löyty vasaralla 10 kertaa päähän ja kasvoihin. Että ei se enää ollut siinä vaiheessa silleen, oho, vahingossa tuli tappelu ja sitten puolustin itseäni tai jotain, vaan
niin.
Se on
ja varsinkin siinä vasta, kun sä oot niin kun tappanut jo yhden ihmisen, niin sille se ei enää mene mitenkään tohon.
Jep, ja kasvoihin kohdistunut on muutenkin niin kuin aina vähän silleen.
Niin.
Seuraavaksi Kilpiäinen suuntasi talon yläkertaan, missä tämä perheen asuinhuoneessa sijaitsi. Ja portaisista tuli vastaan perheen 18-vuotias tytär Leila. Ja niin kuin ehkä osaat arvata, niin Kilpiäinen surmasi tämänkin vasaralla ja jatkoi sitten matkaa yläkertaan. Yläkerran keittiössä oli piilossa perheen pojan tytär Pirkko, joka oli 6-vuotias, jonka Kilpiäinen myös murhasi usealla vasaraniskulla päähän. Tämän jälkeen Kilpiäinen räjäytti talossa olleen kassakaapin dynamiitilla, ihan kuin jossain sarjakuvassa.
Wow.
Koska se oli tosiaan alun perin murtautunut talon ryöstääkseen sen, eikä kai ollut arvonnut, että siellä voisi olla joku kotona. Mutta eipä toi hirveästi hidastanut sitä, että siellä
niin,
olikin joku kotona.
Niin, että miten se on niinku murhannut 4 ihmistä ja piti tulla vaan ryöstämään.
Niin, yllättäen tämä sitten myöhemmin oikeudessa oikein meillä pitää, että halusin vain ryöstää ja se eskaloitui.
Niin.
Joka tapauksessa sieltä kassakaapista Kilpiäinen sai noin 100 000 markkaa käteistä, mikä ei ole mitenkään iso summa. Alibijutussa taisi olla, että se olisi alle 3000 euroa nykyrahassa. Että myös se, että se kuvitteli, että se olisi enemmän rahaa, ja ei sillä oikeasti ollut. Ja sitten se keräsi mukaansa myös vähän muuta erikoista ryöstösaalista. Että tässä on lista, jonka mä löysin yhdestä vanhasta lehtijutusta. Ryöstösaalis. Naisten leninkikangas. 14 gramofonilevyä. Hopeinen silmälasikotelu. Täytekynä ynnä muuta.
Eikö se oli silleen, mä saan myytyä nää jossain?
Niin. Ja sitten se oli ehkä myös se, että jos sä ootti, että sä saanut siltä paljon rahaa ja sitten sitä löytyikin niin vähän, niin sitten niin. Se oli sille, otan kaiken mukaan, mitä lähtee. Mä oikein tiedän.
Mm.
Ennen kuin Kilpiäinen lähti kotiin, niin se rikkoi vielä yhden talon ikkunoista, koska se toivoi, että se olisi hämännyt poliisia sen suhteen, että mistä tuli sisälle. Että se niin kuin lukitsi sen avoimaisen oven, mistä se oli tullut. Mä en tiedä, miten tämä auttaa missään mielessä.
Niin, mitä sillä on väliä?
Niinpä. Sitten se kuitenkin jätti sormenjäljen puukkoon, jonka jätti sinne rikospaikalle, mitä sitten myöhemmin käytetään todisteena oikeudessa. Että ei tämä mikään niin kuin rikollisnero ollut. Kilpiäinen ajoi Sosolta kotiin taksilla, ja se taksikuski on myöhemmin kertonut, että pelkäsi miehen tappavan hänet, mutta sitten matka oli kuitenkin päättynyt onnellisesti, kun Kilpiäinen oli maksanut taksin isolla setelillä, eli osalla niistä just varastuista rahoista. Mä en oikein tiedä, että miksi, tai mikä siinä Kilpiäisessä oli sanonut sen taksikuskin pelkäämään niin kuin henkilön puolesta.
Niin, vai onko se vaan niin kuin silleen, että jälkeenpäin nyt kun
joo,
mietin, niin...
Joo, mä en kysty, että onko se vähän semmoista jälkiviisautta.
Niin, ja totta kai se on varmasti kylmännyt, kun on tajunnut silleen, että aah, tätä mä kuskasin siellä.
Niin, ja siis yhdessä lehtijutussa mainitaan, että Kilpiäisellä oli ollut varastetut aurinkolasit päässä, kun se oli tullut yöllä taksilla. Niin ehkä se oli, että joo, se oli vähän erikoinen, että jäi mieleen erikoisena henkilönä, niin. Mutta ehkä se nyt silti pelkää, että...
Ehkä sitten tuli jotenkin tosi oudot vibat.
Niin, ja sitten kyllä mä mietin sitä, että olisiko voinut olla, jos sillä olisi myös niinku verijälkivaatteessa, mutta sitä ei kyllä mainittu niinku missään.
Niin.
Koska siis se talo oli sitten ollut sen jälkeen ihan kauheassa kunnossa, että
no, varmasti.
No sitten tosiaan, Niemen perheen parikymppiset pojat, Erkki, Eino ja Kalevi, jotka myös asuivat siinä samassa talossa, mutta olivat olleet tuona yönä juhlimassa Muhoksen työväen talolla, palasivat sitten aamuyöllä kotiin ja löysivät koko perheen murhattuna. Ja ne oli alkanut jo ihmetellä sitä, kun se ovi, mikä oli ollut auki, niin se olikin ollut lukossa. Ja yhä niistä pojista oli pitänyt sitten murtautua sisään niin kuin omaan kotiinsa kylpyhuoneen pienestä ikkunasta.
Ja oliko se sen yhden pojan 6-vuotias tytär?
Se oli itse asiassa näiden vielä niin kuin 4. poika.
Ah, okay.
Että se ei ollut kukaan näistä nuorista.
Mutta
oli se nyt silti niin kuin, että se oli vaan murtautunut ikkunasta omaan kotiinsa ja sitten löytänyt niin koko perheensä surmattuna erittäin väkivaltaisesti. Ja sitten niitä oli pitänyt vielä löytää niin kyyti kylälle, ja se on niin varmasti ollut ihan kauhea tilanne. Ja siis tämähän oli totta kai harvinaislaatuinen tapahtuma Suomessa silloin, ja olisi varmaan nykyäänkin, koska eihän meillä niin tämän tyyppisiä tapauksia, joissa murhataan joukkotekijälle tuntemattomia ihmisiä, ole kovin paljon, vaikka henkirikoksia onkin paljon.
Niin, ei tämä ole kauheasti.
Ja sitten lisäksi tämä tapahtui vielä kirkollisena juhlapyhänä, mikä silloin 50-luvulla niin vahvisti sitä järkytystä vielä lisää. Ja Aamulehti uutisoikin seuraavana sunnuntaina, että murhayö on saanut koko pitäjän kuohuksiin ja pelon valtaan, sillä joukkomurhaaja on edelleen vapaalla jalalla, mikä on harvinaista Suomessa. Ja lehdessä uutisoitiin myös Kilpeisen tuntomerkit, mikä johti siihen, että se vuokraisäntä tunnisti sen. Vuokraisännän mukaan Kilpiäinen oli käyttäytynyt oudosti pitkäperjantaista eteenpäin, koska kuulemma Kilpiäinen ei aiemmin ollut mitenkään kiinnostunut siitä, että mitä Suomessa tai maailmalla tapahtui, mutta sitten murhaajan jälkeen oli seurannut uutisia todella tarkasti. Tämä on aina vähän vinkki.
Mm-hmm.
Lisäksi Kilpeisellä oli aiempi tuomio törkeästä ryöstöstä, minkä tämä vuokraisäntä kai sitten ties, koska se oli lisännyt sen epäilyä tästä. Joten tämä vuokraisäntä ilmoitti poliisille ja Kilpiäinen otettiin kiinni alle viikko murhien jälkeen. Kilpeäisen asunnolta löydettiin ryöstetyt rahat ja vasara, jonka varren päässä oli verta, mikä sitten aika lailla vakuutti kaikki, että tässä on oikea tyyppi kyseessä. Ei enää oikein jäänyt sitten epäilyä.
Mm-hmm.
Oikeudenkäynnissä Kilpeäinen ensin syytti teoista jotain olematonta rikoskumppaniaan ja muutenkin käyttäytyi aika sekavasti. Ja motiiviksi murhille Kilpeäinen kertoi vaan köyhyyden, koska sillä oli vaimo ja alle vuoden ikäinen tytär, josta pitää huolta. Niin sitten se oli epätoivoisena päättänyt ryöstää tämän asematalon ja vahingossa murhasi 4 ihmistä, joista yksi oli 6-vuotias lapsi. Tai ja käytti vielä erityisen julmaa väkivaltaa näissä murhissa.
Niin.
Että ihan ymmärrettävästi ei katsottu oikein oikeudesta tästä mitenkään.
No ei ehkä oikein mene läpi.
Joo. Toukokuun 23. päivä Kilpeäinen tuomitaan 4 murhasta jokaisesta elinkaudeksi kuritushuoneeseen. Eli niin kuin elinkautinen vankilaan. Mm. Ja Kilpeäinen oli tosiaan näiden tekojen aikaa vasta 23-vuotias, mitä mä en tainnut mainita missään. Et sen lisäksi, että se oli aiemmin kerätty tuomita jo ryöstöstä, niin se oli ollut myös erittäin väkivaltainen vaimaan kohtaan ja oli tosi mustasukkainen sekä viinaan menevä. Vaimo oli kuitenkin pitänyt heidän avioliittoaan normaalina, eikä ollut osannut kuvitella, että hänen miehensä olisi voinut syyllistyä soson kaltaiseen rikokseen. Oi 50-luku, kun sun,
niin.
Sun mies hakkaa sua silleen.
Mutta tämähän on ihan normaalia.
Sä oot silleen, ei niin normaalia avioliitto.
Pääspä eroon siitä sitten.
Tämän Sosan tapauksen oikeudenkäynnin aikana Suomessa keskusteltiin tosi paljon kuolemantuomiosta. Että tämä ilmiö vieläkin ehkä näkyy silleen, että jos joku rikollinen nähdään niin kuin parantumattomana tapauksena, niin sitten kansa alkaa puhua silleen, että pitäisikö olla kuolemantuomio. Ja tämä Kilpeäinen nähtiin silleen semmoisena monsterina, joka niin kuin ei varmasti tästä enää parantus. Ja sitten tämä herätti siis niinkin paljon keskustelua, että 10 kansanedustajaa jätti eduskunnan kanslian kysymyksen siitä, että onko hallitus harkinnut kuolemantuomion käyttöönottoa näiden viimeaikaisten rikosten takia. Että kuolemanrangaistus rauha-aikana oli poistettu Suomen laista vasta 1949, eli ihan 3 vuotta, 4 vuotta ennen tätä rikosta. Että sinällään kuitenkin ajankohtainen aihe vielä. Mutta toki aika erikoista silti, että vaikka se kuolemanrangaistus oli sillä laissa, niin eihän sitä silti ollut 100 vuosien ulkopuolella ollut käytetty niinku oikeastaan ikinä. Että vissiin 1800-luvun alussa on viimeksi Suomessa käytetty niinku kuolemanrangaistusta.
Ajaa.
Että ei se niinku, vaikka se oli siellä laissa ollut vielä aika pitkään, niin ei sitä silti käytetty. Et se oli ehkä vähän semmoista, ihmiset vaan oli niin järkyttyneitä, kun jotenkin elettiin semmoista aikaa, että oli silleen, kaikki oli nousukausia, ei ollut rikoksia niin paljon, kun sodat niin. Oli ohi. Niin sitten...
Ja ei tommosia vaan niinku tapahdu Suomessa niin, kauheasti.
Jep. No mutta siis me nyt tiedetään, että kuolemanrangaistusta ei totu takaisin, vaan Kilpeäinen sitten vietti loppuelämänsä vankilassa. Se lähetti useita armonanemuksia Kekkoselle ilman tulosta, yllätys. Ja kuoli vuonna 1973 lääkehoidon aiheuttamaan rasitukseen. Että siis ilmeisesti munuaiset petti, mutta mä en tiedä, että mikä se alkuperäinen lääkehoitoa vaatinut sairaus oli. Ja Kilpeäinen oli ehtinyt istua tuomiotaan yli 20 vuotta siinä vaiheessa. Se oli tosi yksinäinen, kun ex-vaimo ja tytär ei pitänyt mitään yhteyttä.
Kaskumma.
Joo, ja muutkin vangit ilmeisesti vieroksui koko tyyppiä, eivätkä voineet ymmärtää Soson rikosta. Ja silleen, okei, voi harmi, että olet yksinäinen.
Niin, no mutta ei tota, en mäkään, no oikein kukaan voisi ymmärtää, mutta kun ei tuossa ole mitään semmoista järkevää motiivia, kun ei se vaan voi olla sillä, että tämä ryöstö nyt eskaloitu. Että jos se, tämä tuntuu hirveältä sanoa, mutta jos se olisi niin kuin tappanut esimerkiksi vaan sen talon isännän, niin sitten se olisi ehkä mennyt enemmän semmoiseksi, että se eskaloitu. Mutta ei tommoinen järjestelmällinen tosi väkivaltainen murhaaminen.
Niin, miksi sun piti morhaa vielä se 6-vuotias lapsikin?
Niin, ei se oliko se uhka?
Niin, ei se olisi estänyt suoraan jäättämässä sitä pankkiholvia, tai mikä onkaan sitä
kassakaappia.
Niin. Mutta tota, sille ei ikinä tehty mielenterveystutkimusta. Et
Joo.
Olisiko sitä ollut jotain, kun siis sitä kuvalti, että se oli äkkipikainen ja mustasukkainen ja semmoinen. Mm. Tai pysyttiin, että on silleen väliä, koska...
Sitten mä taas mietin siihen aikaan, minkälaisessa näistä esimerkiksi oli ne jotkut mielentilatutkimukset tai semmoiset.
Mä luin kaikkea niitä vanhoja uutisia, niin niissä vaan mainittiin, että ei tehty niin mielentilatutkimusta. Ja sitten tosi paljon vedottiin siihen, että kun se oli tapahtunut pyhäpäivänä ja sitten vielä siellä oikeudessa, niin tämä rukoili niiden uhrien sielujen puolesta tai jotain. Niin sitten sitäkään ei katsottu oikein missään mielessä hyvällä. Et toki 50-luvulla uskonto oli vielä tärkeämpi osa silleen melkein kaikkien elämää. Jep. Niin sitten se oikeastaan vaan pahenti sitä tilannetta, vaikka se yritti ehkä vedota niinku kansaan sillä, että se rukoilee, niin oikeasti se vaan pahensi ehkä tilannetta.
Niinpä.
Mutta joo, tästä mulla ei hirveän paljon enempää ole. Että kuolisi silleen päälle 40-vuotiaana. Ja tähän loppuun mä nyt ehkä sanon, että vaikka mä usein puhun pahaa murhainfosta tässä podcastissa, niin näissä kotimaisissa tapauksissa ne skannaukset vanhoista lehtituista on oikeasti ihan hyödyllisiä, että ne antaa semmoista tiettyä ajankuvaa, mistä mä tykkään, ja niinku semmoisella tavalla, mihin joku Hesarin muisteluartikkeli ei ihan pysty.
Ja mun mielestä on tosi mielenkiintoista lukea just näitä vanhoja, miten ne on raportoitu, ja siis kaikki ihan niin sanavalinnoista lähtien mun mielestä jotenkin tosi.
Joo, ja sitten tästä löytyy myös semmoisia kuvia, mitkä on otettu siitä, mitä se kansa on niin innoissaan lukenut, just kun oli tullut vaikka Hesari, missä on tästä ollut juttu, niin sitten siinä on hirveä niin kuin jonoa sinne kaikki on ostamassa sitä lehteä. Tämä oli ehkä semmoinen, mikä aloitti kanssa, tai ei välttämättä aloittanut, mutta oli niin kuin semmoinen iso true crime-juttu Suomessa, mitä seurattiin. Että just kun Ilta-Sanomatkin oli ihan vasta tullut, että koska saatiin lisää tietoa, sitten koska iltapainos tuli, niin pystyttiin painamaan niin kuin just tuoreimmat uutiset.
Niinpä.
Ja se oli vielä uusi juttu siinä vaiheessa. Anja, mä haluaisin kiittää myös aiheesta kirjoitettua gradua. Soson peto, Soson rautatiepysäkillä vuonna 1953 tapahtunut ryöstömurha ja sitä seurannut julkinen keskustelu kuoleman rangaistuksesta, joka oli ihanan tarkka lähde viittausten kanssa silloin, kun kaikki muut mun lähteet oli ihan eri mieltä kaikista yksityiskohdista.
Oi, hei.
Ja sitten tuolla Muhoksella on vieläkin pystyssä muistomerkki näille uhreille. Mä en oikein ole varma missä, mutta murhainfosta löytyy ohjeet, jos haluaa mennä katsomaan. Ja se on aika karun näköinen, kun siinä on toki niin kuin kaikkien nimet ja se päivän aikana on kuollut. Ja sitten siinä on enkeli ja vasara, mikä tuntuu niin kuin
sellaista... Miksi siinä on vasara? Eikö toi ole vähän mautonta?
Munkin mielestä.
Kuinka monen muistomerkki laitetaan se murha-ase?
Niinpä. Sitten mä en tiedä, kuka siitä on vastuussa. Se on siis ollut olemassa varmasti sieltä 50-luvulta asti, että niin kuin niin. Ei ole sen tuorempi.
Silti hein tähän jotain.
Joo, munkin mielestä oli kummallinen, kun näistä sen kuvan. Mutta joo, se oli Soson vasarasurmat.
Mä en ollut ikinä kuullut tästä.
Joo, siis tämä on kuitenkin, luulisin, että tämä olisi niinku vielä tunnetumpi, koska niin. Tämä on Suomessa aika iso juttu. Ja
sitten... Mä luulen, että mä niinku tiedän tämmöiset suomalaiset niinku isoimmat jutut.
Joo, mutta tämä tapahtui aika samoja aikoja, tai olisiko ollut vaan vuotta myöhemmin, että tuli lähden kaksoissurma tai joku. Mm. Että sitten siinä on ehkä ollut niinku semmoisia, että vaikka onkin tosi järkyttävä rikos, niin sitten kuitenkin sen pientä jälkeen on tapahtunut toinen, mikä on ehkä vielä enemmän jäänyt sille historiaan.
Niin. Mä olisin miettinyt, että mikä esimerkiksi siinä Tulilahdessa olisi semmoinen, että se olisi... jotenkin jäänyt paremmin historiaan niin. Kuin toi. Koska tossahan just, tai niin kuin mä mietin tommoset, on niin kuin vielä pienen lapsenkin väkivaltainen murha ja muuta, niin yleensä ne järkyttää aika kovasti.
Ja sitten joukkomurhia on aika vähän Suomessa, varsinkin niin kuin tämmösiä ihan tuntemattoman satunnaisesti valittuja.
Mm-hmm.
Mutta tosiaan, mä tästä sille jossakin, siis joku kirja oli, mikä oli niistä poliisi muistelee, niin niistä joku käsitteli vähän tätäkin. Että jos haluaa vielä lisää tietoa, koska tässä nyt hirveästi löytyy, niin se gradu oli hyvä, jos haluaa lukea. Ja sitten oli tässä myös mielenkiintoista tämä, miten puhuttiin kuolemantuomioista Suomessa tai kuolemanrangaistuksessa Suomessa. Että se oli just vasta poistettu, niin sitten oli kuitenkin niin kuin...
Oli varmasti ihmisiä, joilla oli aika vahvoja mielipiteitä tuosta asiasta.
Mm. Ja sitten just niissä vanhoissa lehtijutuissa oli semmoinen, missä oli haastateltu kansalaisia. Niin itse asiassa siinä jutussa oli se, että haastattelimme kolme eri kansalaista ja kukaan niistä ei halunnut kuolemanrangaistusta takaisin. Että sitten oli se myös niinku sitä, että sitten oli myös kansalaisia, jotka oli sitä mieltä, että no ei tuoda takaisin tätä. Ja sitten sen jälkeen, kun se oli tehty toi kysymys sinne eduskunnan kansliaan, niin hallitus oli vaan silleen, että ei ole mitään aihetta muuttaa tätä lakia. Että ei se niinku ikinä silleen vakavasti edennyt minnekään. Mm-hmm. Mutta siis on se niinku 10 kansanedustajaa kuitenkin. En mä tiedä, saisiko nyt, vaikka tapahtuisikin joku tämmöinen järkyttävä rikos, mikä antaisi niinku pontta sille, niin saataisiko me nytkään 10 kansanedustajaa, jotka tosissaan jättäisi kysymyksen siitä, että mites kuolemanrangaistus?
En oikein usko.
Niin.
Jos ei muuta, niin varmaan sitten, ehkä ne saattaisi itse siihen uskoakin, mutta sitten ne varmaan myös leimautuisi aika niin. Vahvasti sen
kautta. Paitsi nyt, kun toki Euroopan unionikin muuttamassa asioita. Mutta joo, ei meiltä nyt muuta ole tästä. Onko meidän jakso valmis?
Se taitaa olla valmis.
Okei. Meillä voi laittaa sähköpostia huorapuutarha@gmail.com tai sitten meillä voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mä oon Paulina Kiero.
Ja mä oon @vekepekoni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan @huorapuutarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa.
Heippa.
Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.
Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivää.
Jee!
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.